ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ዕለት 11 ወርሒ 5/2016 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘቕረቦ ትምህርቲ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦና ኣብቲ ዝፀንከረን ዝሓሰመን ህመት ናይ ህይወትና እውን እንተኾነ ወትሩ ብዓይኒ ምሕረት ምስ ጠመተናን ሃንጎፋ ይቢሉ ኢዱ ዘርጊሑ ንክቕበለና ምስ ተጸበየናን እዩን ክብሉ ነቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ተመልኪቱ ዘሎ ምሳሌ ጥፉእ ወድን ፍቕርን ርሕራሕን ምሕረትን ኣቦ ዘመልክት ክፍሊ ተንቲኖም ቅዱስነቶም ቅድሚ ኣብቲ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ሆጭ ቢሉ ጽበዮም ዝነበረ ህዝቢ ተዘዋዊሮም ሰላም ምባልን ሃዋርያዊ ቡራኬ ምልጋስን ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይ ንሓደ ጉጅለ ሕሙማት ተቐቢሎም ቃሎምን ሃዋርያዊ ቡራኬዮምን ሂቦም እዮም። ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽን ክንሓስብ ይብሉ ቅዱስነቶም። ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽን ክንሓስብ ክንዮ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ብምኻድ ነቲ ብልማድ ቅኑዕ ንዝበልናያ ንምሽላም ሓጢኣተኛ ወይ ጉድለተኛ ንዝበልናያ ኸዓ ንመቕጻዕ ዝቀዳደም ርእቶናይ ይፍንጥሖ። ልቢ እግዚኣብሔር ዓብዪ ገዛ ኮይኑ መመሓደሪ ሕጉ ኸዓ ይቕረብ ብማለት ንዅሉ ዘድሕንን ናብ ሕውነት ብምዕዳም ሓድነት ዝፈጥርን እዩ። ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝገልጽ ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ብግብሩ ሕፍረት ተጐልቢቡ ዝተመልሰ ጥፉእ ወዲ ከየዋረደን ከይነዓቐን ነዚ ደጌርካ ታኽፉእ ከይበለን ነቲ ናይ ጣዕሳ ቓላቱ እውን ከይሰምዐ ተቐዳዲሙ ብርሕራሕን ብፍቕርን ብምሕረትን ዝሓቁፍን ዳርጋ ከም ምሽላም ክንብሎ እንኽእል ቀለቤትን ሓዲስ ኪዳንን ብምኽዳን ነቲ ምልክት ክብረቱን ውራስነቱን ናይ ውሉድ መሰሉን ዘመልክት ነገራት ብምብርካት ይቕበሎ። ኢየሱስ ኣብዚ ምሳሌ እዚ ነቲ ኣቦ ከም ዝተበደለን ዝተቐየመን ገይሩ ኣይቕርበልናን። ንኣብነት ከማና እንተዝኸውን ደሓን ኣብኣ ክትረኽባ ኢኻ ነዚ ዘፈዲኻኒ ምበለ ኮይኑ ግን እቲ ኣቦ ብፍቕሪ ሃንጎፋ ይቢሉ ክቕበሎን ክሓቕፎን ቀንዲ ሻቕሎቱ ጉድለት ወዱ ምሕሳብን ዝደረኺቡ ኢሉ ክንዲ ምጉርምራም ናይ ወዱ ሃለዋድ ብዙሕ ኣሻቂልዎ ከም ዝነበረ ብሰላም ምስተመልሰ ኸዓ ከምቲ ወንጌል ዝብሎ ጠፊኡ ዝነበረ እንክርከብ መይቱ ዝነበረ ከም ዝተንስአ ገቢሩ የቕርቦ። ዓብ በዓል ክግበርካ ይእዝዝ ካብ ርሑቕ ክመጽእ ምስ ረኣዮ ዝብል ነንብብ። እዚ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን ይብሉ እሞ እቲ ውሉድ ካብ ገዛ ካብ ዝሸፈተላ ዕለትን ሰዓትን ጀሚሩ እቲ ኣቦ ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይኑ መንገዲ ወዱ ክምለስ ወዱ ክጽበ ይሕሉን ከም ዝነበረ እዚ ኸዓ ርሕራሐይ ኣቦ የመልክት ቢሉ በቲ ካልእ ወገን ይብሉ ቅዱስነቶም በቲ ካልእ ወገን ከዓ ናይቲ ኣብ ገዛ ዝነበረ ወዱ ከም ባርያ ውዕለትን ካሕሳን ዝጽበ ኣብ ቤት ኣቦኻ ምንባር ክሳብ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለዎን ውሉድን ወራሲ ብምዃን ክሕጐስ ነዚ ኸዓ ኸስብህለሉ እሞ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ሓዊ ምርካቡ ደስ ክብሎን ምስ ሓዊ ክተሓቋቐፍን እየ ዝኻኽር። ምሕረትን ርሕራሓይን ኣቦንክስ እዚ እዩ። ነቲ ይኹን ነቲ ከም ዘድልዮውን ንምልከት። ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ዝጸባጸብን በዚ እቶ በዚ ውፃእ በዚኣዶ ኣቲኻ በዚኣዶ ወፂእካ እስኪ ሕለፋ ክርእካ ወይም ክርእካ የ ትሕሸካ እናበለ ዘፈራርሕን ተቐያምን ኣቦ ዘይኮነስ ንዅሉ ብልግሲ ዝህብ ብነጻ ዝህብ ተግባራትካ ዘይጸባጸብ ዘፍቅር ዝምሕር ዝሕብሕብ ዝርሕርሕ ዓብ ልቦናን ትዕግስትን ዝለበሰ ንዅሉ ብነጻ ዝዕድል ብጸጋ ዝዕድል ሸፍድ ወይ ኣብ ገዛ ትረፍ ብዘየገድስ ወትሩ ብዓይኒ ርሕራሕን ድንጋፅን ዝጥምት ኣቦ ምዃኑ የገንዝብ። መንፈስ ውሉድነትና ኸስ ብመንፋዓትና ዝረኸብናዮ ደሞዝ ከይመስለና ምጥንቃቕ ይድሊ። እግዚኣብሔር ብነጻ ዝዓደለና ክብርን ጸጋን ምዃኑ ንገንዘብ። ነዚ ክብሪ እዚ ወይ ነዚ መሰሊ እዚ ከዓ ማንም ክሕድገና ኣይክእልን። እዚ ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ዝወርድ ኣይኮነን። ወላ እውን ኣብቲ ዝሓሰመ ኩነት ናብራን ውጥቀት ሓጢኣትን ኣብ ንርከበሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብምሕረት ከም ዝጽበየና ናብኣዊ ክምለስን ክሓቕፈና ኣእዳዊ ዘርጊሑን ከም ዝጽበየና ርጉጻት ክንከውን ኣለና። ከመይ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ፣ ጽድቁ ኸዓ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እዩ እንክብሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ምስ ገለጹ ኣብቲ ምሳሌ ምልስ ይብሉ እሞ ኩነት ናይቲ ኣቦ ዝሕዝን ምዃኑ ንምግላጽ ፖቨሮ ፓድሬ ምስኪን ኣቦ ወይ እውን ዝወረዶ ኣቦ ይብሉ። እቲ ሓደ ወዱ ይሽፍት፣ እቲ ኻልኣይ ከዓ እዚ ዅሉ ኣብ ቤት ኣቦኡ ክነብር ሓጐስ ርሒቑ ሓንቲ መዓልቲ መንነቱ ከይፈለጠ ብሃብታሙ ድኻ ብምውቑ ቐሪሩ ዝነብል ውሩድ ረኺቡ። ብኽልቲኦም ኣይግድን፣ ክልቲኦም በብመንገዶም ምሕረት ኣቦ ዘድልዮም ምዃኖም ንርኢ። ኢየሱስ ከዓ ንኣብዚ ምሳሌ ዘዘኻኽረና ኣብ ቤት ኣቦ ምንባርሲ ብደሞዝን ካሕሳን መንፋዓትን ዝትመን ዘይኮነ መሰል ውሉድነት ክብሪ ውሉድ እግዚኣብሔር ናይ ምዃን ዘልብስ ኮይኑ ከም ኣሕዋት ናይ ምንባር ጸጋ ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ። ነዙይ ግን ኣብ ድላይና ናጽነትናን ይገድፎ። እንተ ዳ ብምስውዓል ተመልኪትና ኣብቲ ምሳሌ እቲ ዓብ ውሉድ ኣብቲ ተሓጓስ ተሳቲፉ ዶ ኣይተሳተፈን ዝፍለጥ የልቦን። ከም ባርያ ንርእሱ ገሚቱ ደሞዝን ካሕሳን ውዕለትን ዘይረኸበ ከጉረምርም ኣብ ደገ ምስ ተረፈ ኣቦኡ ምሕረት ዓዲሉ ንዓዳእቶ ቢሉ ይዕድሞ። ኣብቲ ወንጌል ግን ከም ዝኣተወን ከም ዘይኣተወን ዝፍለጥ የለን። ነቲ ምሳሌ ጎይታ ናይስ ክርስቶስ ሰንፈላል ገይሩ ገዲፍዎ። እዚ ኸዓ ኣብ ቤት ኣቦ ክንኣቱ፣ ኣብ ኣቡ ተሓጓስ ክንነብር፣ መንፈስ ውሉድነት ክንለብስ ኣብ ምርጫና ከም ዝኾነ ንኽረድእ ዝገብሮ እዩ። ዕድመ ይቐርበና ኣሎ ኣብ ቤት ኣቦ ክምለስ፣ ኣብ ማኣዱ ክንሳተፍ፣ ኣብቲ በዓልን ሓጐስን ክንሕወስ ንዕደም ኣለና። ሃይኸስ ኣብዚ ናይ ሕውነትን ምሕረትን በዓል ሓጐስ ንሳተፍ እንክብሉ ሓደራ ምስ በሉ ጽባሕ ንዝዝከር ዓመታዊ ክብረ በዓል ማርያም ፋጢማን መበል 100 ዓመቱ ንድሕሪ ምዝኽኻር እዚ ቅድሚ 100 ዓመት እኖና ግዚእትነ ማርያም ንሰለስተ መንእሰያት ዘቕርበቶ ናይ ንስሓን ለውጥን ጻውዒት ሎሚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ዓው ቢሉ ይጽውዓናን ይዕድመናን ኣሎ እሞ ነዚ እኖና ግዚእትነ ማርያም ተቕርበልና ዘላ ናይ ጸሎትን ንስሓን ለውጥን ጻውዒት ንቀበል። እዚ ዕድመዚ ዘመሓላልፈልና ስምዕታ ኸዓ ድሕሪ ደጊም ንእግዚኣብሔር ከይንቐይም ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን ኣይንፈጽም ዝብል ዘሎ ኾይኑ ስለ ስምዓኒ ዘመድ ኣዳም ኩሉ ናብቲ ምንጪ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነ እግዚኣብሔር ክምለስን ንዅሉ ኣብ ኢዱ ከወፍን እምሕፀን እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።